Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Початки українського руху. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. На початку 19 століття давній Київ залишався провінційним містечком, де лише величні храми та руїни нагадували про колишню велич руської столиці. Проте після останнього поділу Польщі до Києва було перенесено контракти – величезний ярмарок, на якому не лише продавали різноманітний крам, але й укладали ділові угоди. Звідси, власне, і назва. Відтепер давня руська столиця перетворилася з прикордонного форпосту на торгове місто, яким, власне, була колись. На Подолі розкинулася контрактова площа, де, власне, відбувався цей ярмарок. На площі виріс контрактовий дім, а поруч почали зводити гостинний двір із характерними торговими галереями у італійському стилі. На контракти приїжджали численні гості, серед яких були і Міцкевич, і Бальзак, і Ференц Ліст. Гості були зачаровані багатою історією міста і чарівними краєвидами, деякі з них вирішують залишитися тут назавжди. Місто починає зростати, і серед його нових громадян були і вихідці з дворянських родин, у тому числі і римо-католицьких. І оскільки останній католицький храм на Дніпрових пагорбах закрили ще за часів Хмельниччини, кияни будують собі новий. Костел Святого Олександра на місці колишнього бастіону Старої Київської фортеці заклали його у 1817 році. Якраз, щоб отримати дозвіл на будівництво, храм назвали на честь папи-мученика Олександра, небесного покровителя тодішнього російського царя – Олександра I. Інтелектуальне життя на той час вирувало у інших місцях. У Волинському ліцеї у Кременці, в Уманській Василіанській школі, у Почаївській лаврі. Проте після поразки Першого польського повстання школи у Кременці і Умані ліквідують, Почаївську лавру передають російській церкві, закриваються католицькі монастирі і храми, у тому числі і костел Святого Олександра. Але, щоби дворяни-католики не їхали на навчання за кордон і не набиралися там заборонених ідей, царський уряд вирішує відкрити університет у Києві. Так було засновано імператорський університет Святого Володимира, куди, власне, передали бібліотеки та інші матеріали з зачинених шкіл. У головному корпусі, отой самий червоненький, за проектом від самого початку були і православна каплиця, там тепер музей історії університету, і католицька каплиця, там тепер спортзал. За студентами, викладачами і священниками було встановлено суворий поліційний нагляд. Відомим є випадок, коли київський генерал-губернатор Дмитро Бібіков просто сказав студентам і професорам університету, що каратиме усіх, хто наважиться обговорювати політичні питання. Замість того він радив займатися бенкетами і жінками. За це він переслідувати не збирається. І студенти, і викладачі були обурені таким грубим жартом і, звісно, не збиралися дотримуватися бібіковських порад. Київ став місцем, де обговорювали, сперечали, здумали про національні, культурні, мовні питання. І католики теж. І однією з центральних постатей київського інтелектуального життя тих часів був Міхал Грабовський. Напівполяк, напівукраїнець, патріот давньої Речі Посполитої. Він був парафіянином костелу Святого Олександра і жив на Андріївському узвозі, найбільш київський з усіх київських вулиць. Грабовський народився на Волині, виріс неподалік Чигирина, навчався у єзуїтській школі у Романові, потім в Уманській школі при Василіанському монастирі, де здружився з Падур, Залеським, Гощинським, усіми цими польсько-українськими поетами-романтиками. Завершував шкільницю він у Рішлєвському ліцеї у Одесі, де, до речі, мешкало чимало католиків. Потім провів 5 років у Варшаві, де зблизився з польською інтелігенцією, а повернувшись у рідні українські краї, чверть століття прожив у сімейному маєтку, виховував дітей, 5 доньок і 3 синів, займався господарством, приймав гостей Шевченка, Куліша, польських письменників та художників. А ще він писав наукові статті з української історії, дослідження українських пісень, ось його статті і книги, джерела до польської історії, українські мелодії, про українські пісні, про українські народні легенди. Він консультував історика Скальковського, коли той писав свою «Історію Нової Січі». За видатні заслуги перед українською історією Грабовського прийняли до Одеського товариства історії та старожитностей. А ще з-під пера оцього Міхала Михайла виходили історичні романи про Річ Посполиту, Коліївщина і степи, Голяйпільська застава. Романи мали успіх. І, що ще важливіше, висвітлювали суперечливі події української історії максимально об'єктивно та неупереджено. Грабовський визначив для себе три стовпи, на яких будував свої літературні принципи – народність, яскрава розповідь та історична правда. І дивлячись по всьому, слова «історична правда» не були для нього порожнім звуком. Він не оминав проблемних сторінок у польсько-українських відносинах, він висвітлював у романах і пиху шляхти та її неспроможність замислитися над потребами бідних чи, бодай, державними інтересами, на відміну від інших колег-письменників, хоч польських, хоч російських. Пантелеймон Куліш, автор першого українського перекладу Біблії, вважав Грабовського найкращим фахівцем з історії України та неперевершеним письменником – українським Вальтером Скоттом. Пишучи «Чорну раду», Куліш користувався порадами Грабовського, а у своїх історичних збірках «Записки о Южній Русі» він помістив його статтю про причини польсько-українського антагонізму. Щоправда, додавши при цьому у післямові, у яких саме місцях він з ним є незгідний. Не лише Куліш перебував під впливом українського Вальтера Скотта. Грабовський захопив українською історією Словацького, Сенкевича, Антоновича. Його матеріалами з української археології користався знаменитий київський мер Іван Фундуклей. Коли Фундуклей у 1848 році надрукував свій «Огляд могил, валів і городищ Київської губернії» надважливу працю, він окремо вказував, що багато зобов'язаний у виконанні своєї праці сприянню чигиринського поміщика Міхала Грабовського. Подружився з Грабовським і Тарас Шевченко, який щойно приїхав із Петербурга і працював у археографічній комісії при університеті. Він їздив Україною і малював старовинні храми, замки, руїни. Грабовський захопився талантом молодого художника і допомагав йому з виданням альбому «Мальовнича Україна». Можливо, це під його впливом Шевченко зробив відомий акварельний ескіз Олександрівського костелу. Ідеями Грабовського пронизана шевченківська поема «Гайдамаки». У ній показано емоційні та ірраціональні мотиви повстанців, а у сцені, де Гонта вбиває власних дітей, бо вони католики, яскраво вималюваний весь трагізм тієї доби і мирних людей, які опинилися між молотом і ковадлом. У 1850 році Грабовський і сам видав археологічну працю «Україна. Давня і теперішня», присвячену пам'яткам на Дніпрянщини. Того самого року чигиринський поміщик, який і раніше часто бував у Києві, остаточно перебирається у колишню і майбутню українську столицю. Київ зустрічає його як героя. Тут з-під його пера виходять нові твори – «Пан староста Канівський», «Пан староста Закревський», «Заметіль у степах». Звісно, Грабовський не забував про Олександрівку, свій рідний маєток. У селі він збудував костел і православну церкву. А з його листів до польських колег видно, як сильно цей Вальтер Скотт сприяв тому, що досліджувати українську історію стало престижним і навіть модним. Із Грабовським погоджувалася і не погоджувалася, з ним полемізували, але багато у чому саме він дав поштовх першим українським історикам та письменникам. Багато в чому він зробив перший крок для розвитку і історії України, і історичних романів чи поем на українську тему. Міхала Грабовського з одного боку приваблювала козацька романтика вільного життя, захисту віри і боротьби за свободу, тим більше, що козацька доба якраз відповідала добі розквіту Речі Посполитої. З іншого боку, він розмірковував над тим, чому зникла Річ Посполита, яку роль у її занепаді відіграли козацькі повстання і якою мірою поляки були винні у тому, що відштовхнули від себе Україну. На сторінках своїх романів цей парафіянин Олександрівського костелу виводив пихату та свавільну шляхту, скривджених селян і волелюбних козаків. У розумінні Грабовського Річ Посполита мала всі шанси стати родиною вільних слов'янських народів. І завадила цьому передусім польська пиха. Якщо ж казати про майбутні слов'ян, то він мріяв про християнську спільноту слов'янських народів, де кожен мав би своє місце, не потерпав би від приниження з боку інших через своє походження чи віру. І значне місце у цій християнській утопії віддавалося Києву як духовному центру слов'янства – Руському Єрусалимові. Вигадувати утопії річ не така вже й погано. Томаш Падура вже мріяв про Слов'янщину, а по цілій Європі йшли національні рухи, які пізніше приведуть до весни народів. І ідеї Грабовського, цього напівполяка, напівукраїнця, патріота Речі Посполитої і українофіла, передалися його друзям і знайомим Кулішеві, Шевченкові, Костомарову. І ось усі ці друзі, згідно з модою того часу, мріяли про Слов'янську федерацію. Такі собі своєрідні, фантастичні Сполучені Штати слов'янських народів, збудовані на демократичних принципах. Звісно, ці всі викладачі та вчені не збиралися робити переворот у державі. Вони лише мріяли, що історія сама приведе до створення такої казкової держави, де нарешті пануватиме християнська єдність і терпимість. Своє товариство друзі назвали на честь святих Кирила і Мефодія, місіонерів, що принесли слов'янам християнство та освіту. І ось мрії оцих просвітників Кирило-Мефодіївців вони виклали у невеличкому творі «Книга буття українського народу». Автором його вважається сам Костомаров, хоча можливо, що до нього доклали руку і його попередники на кшталт Томаша Падури. Цей твір, написаний українською мовою, трохи у біблійному, трохи у народному стилі, досить цікавий і вартий того, щоб навести з нього кілька фрагментів. Польща була з поляків, і кричали поляки «У нас свобода і рівність!» Але вони порубили панство і одурів народ польський, бо простий люд попав у неволю. І поєдналася Україна з Польщею, як сестра за сестрою. І не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво, куди кожен пристоючий був братом других. І день ото дня росло, умножалося козацтво, і незабаром були б на в країні усі козаки, усі вільні і рівні, і не мала б Україна над собою ні царя, ні пана, опріч Бога єдиного. І дивлячись на Україну, так би зробилося і в Польщі, а там і у других слов'янських краях. Але панство наказало зараз своїм крепакам, щоби не ходили в козаки. Але не так зробилося, як думали б пани, бо козацтво піднялося, а за їм увесь простий народ вибили і прогнали панів. І стала Україна земля козацька, вольня, бо всі були рівні і вільні, але ненадовго. Тоді Україна пристала до Московії і поєдналася з нею. Але скоро побачила Україна, що попалася у неволю, бо там був цар московський, а цар московський усе рівно було, що ідол і мучитель. Імператор Петербурзький положив сотні тисяч в канавах і на костях збудував собі столицю. А німка, цариця Катерина, курва всесвітня, безбожниця, убійниця мужа свого, востаннє доконала козацтво і волю, бо одібравши тих, котрі були в Україні старшими, наділила їх панством і землями, понадавала їм вольну братію в ярмо і порубила одних панами, а других невольниками. Лежить в могилі Україна, але не вмерла, бо голос її, голос, що звав всю Слов'янщину на свободу і братерство, розійшовся по світу слов'янському, і одізвався той голос України в Польщі, коли 3 мая постановили поляки, щоб не було панів і всі були б рівні в Речі Посполитій, а того хотіла Україна за 120 літ до того. І розірвали Польщу, як прежде розірвали Україну, і сей таки треба, бо вона не послухала України і погубила сестру свою. Але не пропаде Польща, бо її збудить Україна, котра не пам'ятує зла і любить сестру свою. І голос України одізвався в Московщині, коли після смерті царя Олександра хотіли руські прогнати царя і панство, і всіх слов'ян поєднати по образу іпостасей божественних нерозділимо і несмісимо. А цього Україна ще за 200 років до того хотіла. І не допустив до того деспот. Одні покончили живот свій на шибениці, других закатували в копальнях, третіх послали на заріз черкесам. І панує деспот кат над 3 народами слов'янськими і нічого не зробить, бо голос України не затих, і встане Україна зі своєї могили і знову озоветься до всіх братів своїх. І почують крики її, і встане Слов'янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крипака, ні холопа. Україна буде неподлеглою республікою у Союзі Слов'янським. Наївна та суперечлива книга буття українського народу тим не менше стала своєрідним першим українським національним маніфестом, у якому мрійники Старого Києва задекларували окремішність, несмісимість українського народу та спробували осмислити його місце в історії, сучасності та майбутньому слов'янського світу. Ба більше – подальший розвиток української національної ідеї так чи інакше відштовхувався від тез, що їх виклали у книзі «Буття». Погляди Шевченка на українську історію та майбутнє майже слово у слово повторюють книгу «Буття». У поемі «І мертвим, і живим, і ненародженим» він звертається до нащадків запорожців. «Ви чванитесь, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша, Польща впала і вас роздавила». А у поемі «Єретик» про Яна Гуса він розмірковує про братерство поневолених слов'ян. «І потекли в одне море слов'янські ріки». А у поезії «Поляка» він теж багато в чому повторює ці тези. «Ще як були ми козаками, а унії не чуть було, от там-то весело жилось, братались вольними ляхами, пишались вольними степами». Крім беззаперечного відлуння думок Грабовського, у книзі «Буття» можна побачити вплив Міхала Чайковського, ще одного учасника польського повстання 31-го року, який утік до Франції, потім до Туреччини і писав історичні романи та різноманітні прокламації у дусі українського романтизму, намагаючись підняти на Україні нове повстання. Граф Орлов, російський міністр внутрішніх справ, доповідав цареві, що заборонені ідеї проникають в Україну через посланців Чайковського. А Костомаров згадував, що переклав знайдений на Волині памфлет, написаний польською мовою з вкрапленням української. Зв'язок ідей козацтва з польською конституцією кінця 18 століття і повстанням декабристів теж видають у цій книзі «Буття українського народу» вплив оцих польсько-українських українофілів Падура, Живузький, Залеський, Гощинський і той самий Міхал Чайковський. І ось, можливо, саме через страх російської влади перед новим повстанням мрії київських літераторів та істориків про дружбу народів здалися жандармам серйозним злочином. У ніч на 30 березня 1847 року майже усі члени Кирило-Мефодіївського товариства були заарештовані та засуджені до короткого ув'язнення і заслання. Тільки Тараса Шевченка відправили у солдати без права писати і малювати. Дивлячись по деяких звістках, Кобзареві тоді згадали ще й сатиру на царя та його родину. Звісно, арешт не припинив діяльності кирило-мефодіївців. Пантелеймон Куліш за підтримки Грабовського продовжував писати і перекладати. Він перекладав Біблію українською мовою. Костомаров продовжував історичні дослідження. Шевченко, як міг, писав. І всі вони продовжували співпрацю з католиками. Польський письменник Юліан Білін-Кінджицький згадує про розмову Тараса Григоровича з знайомим українцем, який не любив поляків. Шевченко казав: «Послухай, хочеш будувати новий світ слов'янськими руками, а лякаєшся з поляками про це говорити? Так з ким же ти, чорт забирай, будеш будувати? З нашими панами не зладнаєш». Той відповідав: «Ми билися з поляками довго, я їм не вірю». Шевченко казав на це: «От ти розмовляєш з дурним, билися поки було за що, а нині їх і нас одна рука по голові гладить, час вже схаменутися». Отак польські романтики-українофіли збудили кирило-мефодіївців Костомарова, Куліша, Шевченка, які почали робити перші кроки у вивченні та осмисленні своєї історії, мови, культури, свого місця у світі. Кирило-мефодіївці своєю чергою надихнули інших студентів, учених, літераторів, і так виник рух, трохи пізніше, який росіяни зневажливо називали українофілами, а поляки – хлопоманами. Це нове покоління українських патріотів вже чітко усвідомлювало окремішність українців від усіх своїх сусідів. І серед цих українофілів теж було чимало римокатоликів. Це був уривок з книги «Римокатолики в українській історії», написаної для Радіо Марія.